So het ons gekom by die tyd dat ons praat met Dr. Christo Nodie. En sy tema vandag sluit aan by ons maand tema van kom en gaan, kom en te en hy sê tussen kom en gaan lê rus. Middag Christo.
Goeiemiddag Willem en goeiemiddag luisteraars. Ja, dis 'n wonderlike tyd hierdie wat die mens die wintertyd ingaan en dan die wintertyd is eintlik vir die natuur is iets van 'n rus en 'n wag op die lente en die somer wat kom.
Ja, en is 'n nodige tyd, nê? Nee?
Ek dink dit is baie belangrik dat die mens uit die seisoene van die jaar dan ook leer dat daar 'n tyd is dat die mens enthousiasties die nuwe lewe moet vat en môre en oormôre en die dag daarna. Ander tye baie mense in die somer en ander tye is 'n mens besig om 'n bietjie spoed af te neem in die herfs en dan in die winter net so 'n bietjie rustig te raak en 'n bietjie half tot inkeer te kom en by jouself uit te kom. En ek dink dit is waaroor ek vandag dan vir die tweede keer wil praat.
So jy sê eintlik hierdie rus is nie onnodig nie, dit is eintlik broodnodig.
Wat ek sien in die natuur is dat daar's 'n siklus en dat die natuur leer vir ons en miskien moet ons daarby aansluit dat daar is 'n tyd wat 'n mens moet rustig raak. Daar's 'n tyd wat 'n mens moet in 'n hibernering ingaan want baie van die natuur gaan in 'n hiberneerfase in waar hulle dan rustig raak en nuwe energie kry deur na binne te keer. En ek dink dit is waarby ek vandag dan ook 'n bietjie wil stilstaan Willem.
Ja, en net oor die natuur, dit is by ons baie opmerklik, jy weet, dat die natuur met nuwe stiekrag begin groei as die lente aanbreek na veral so baie koue winter wat daai hiberneringsproses diep plat gebeur het, laat alles tot in die wortel. Ja, ons gebruik nie altyd die woord nie, maar dit is maar het my eintlik dood gegaan, jy weet, tot daar onder waar sy reserves vandaan kry, want hy berre sy reserves daar om weer te kan groei met nuwe krag in die lente. Maar jy sê dit geld ook vir ons van die lewe, so vertel vir ons.
Ja, Willem, verlede week het ek so 'n bietjie gesê dat wag op het verskeie maniere van wag. En deel daarvan was om te wag sonder om te fokus op 'n resultaat. Dan is daar 'n wag wat 'n mens wel fokus op resultate. En die verskil tussen die twee is wanneer ek nie wag op 'n resultaat nie, is ek besig om net rustig te wag dat daar 'n uitkoms sal wees sonder om te voorspel, aan te voel of half te verwag wat die resultaat gaan wees. Maar dan is daar 'n wag op 'n resultaat, iets wat ek voorgevra het, iets wat ek voor wag in my lewe en as gelowige vir die Here half vra, stuur, laat wees en so aan. En dan is daar 'n derde ene wat ons verlede week gekyk het en dit is wat ons gesien het dat daar's ook die soort wag en 'n manier van om vasgevang te wees in 'n situasie wat ek half 'n noodroep het. Die uitskree van my nood en my vrees voor die Here. So dit was drie van die temas wat ons verlede week 'n bietjie na gekyk het van hoe ons wag. Maar nou moet ons oppas wanneer jy wag dat jy nie te veel op jouself fokus nie. Dit is nie die rede hoekom ek sê dat ons hierdie wag en hierdie rusperiode moet hê nie. Mens kan so op jouself fokus want wag het 'n na binne gekeerde ingesteldheid dat jy so op jouself konsentreer dat jy heeltemal van alles en almal kan vergeet en dat jy so selfbelangrik raak en alles wat jy dink en alles wat jy op fokus is absoluut die enigste ding wat saak maak en dit is nie waarby ek vandag wil stilstaan nie. 'N mens mag nooit as gelowige so op jouself fokus, so op jouself konsentreer dat jy heeltemal van alles en almal rondom jou vervreem raak nie. 'N mens moet eintlik jou natuurlike geneigtheid beveg om teorieë en menings rondom jou op te bou, oor jouself, en dit te versterk, en te laat glo dat jy is op jouself aangewese, jy is alleen, allemaal is teen jou, en dat deel van hierdie proses dan is, dat dit waarmee jy bezig is, is die enigste ding wat belangrik op hierdie stadium is, en alle mense rondom jou, moet het so verstaan ook. Ek moet een deel van hierdie wacht waarmee ek bezig is, moet ek juis gaan en my keuses ondersoek, waarmee ek wil, waarmee ek werk, en wil gaan werk, want ons is in die proces van kom en gaan, en my kom en gaan word bepaald deur wat ek kies, hoe ek kies, waarvoor ek kies. So, deel van hierdie wag en rus, is juist dat ek vir myself sê, maar, hoe lyk my keuses, wat ek maak? Hoekom maak ek die keuses? Maak ek die regte keuses? Want my kom en gaan, word bepaald deur een reeks keuses wat ek maak en uitvoer. Deel van die wag is om die redes vir my keuses te ondersoek. Wat wil ek bereik met my keuse om te kom en om te gaan? En dan wil ek vandag sê dat deel van die ding waarvoor ons moet wag is om te wag deur te fokus op 'n spesifieke aspek. En in hierdie geval is dit om te wag op die hulp van die Here. Want het is interessant dat daar staan in Psalm 145, die Here ondersteun allemaal wat val en hy rig allemaal op wat neergeboe is. Die oë van allemaal wag op u. En as een mens so kyk na hierdie die oë van allemaal wag op u, om die behoeftes van die kinders van die Here aan te dui. Allemaal wag op die hulp van die Here. Ons lees selfs dat die diereryk onbewustelik of bewustelik wag dat die Here hulle sal voorsien. En wanneer een mens leer uitstuur na een grondgebied van een vijand en hulle vorder nie na wense nie, dan is deel van die rede dat hulle wag op voorraad, want hulle kan nie eintlik sonder kos en klere en ammunisie eintlik die oorlog gaan aan voltooi nie. So wanneer een mens dan nou sê dat een mens wag op die Here, dan moet een mens ook besef dat alles wat een mens eintlik ontvang, elke asemteug, elke gedagte wat ons kan dink, elke geleentheid wat oor my pad kom, elke ding wat ewers in my lewe 'n rol speel, het die Here een of ander manier 'n hand daarin en wil hy dit dan gebruik of kan hy dit gebruik om uiteindelik vir my met my kom en gaan dan te help en dit verder te verryk. En dat die mens dan, wanneer jy so stil word en besef, maar om te wag is om te wag op die hulp van die Here. Maar dan is daar ook een tweede wag van vandag en dit is iets van 'n stilte. Hierdie stilte is 'n manier om stil te bly. Dit verwys baie keer na die onderbreking wat daar is wanneer 'n mens tussen mense is, dan is daar half so 'n stilte wat in die liggaam tussen mense, dis daai soort stilte wat hiervan gepraat word. Dit gebeur baie keer dat wanneer 'n mens wag op die Here, hoe doen 'n mens dit? Dit is dan wanneer jy na jou binnenkamer toe gaan, wanneer jy stil word voor die Here, jy dink na oor hom, hoe hy as persoon is, sy eienskappe, sy werking met die mens, en dat jy besef maar, die Here is besig met my, maak nie saak in wat die situasie ek is nie, die Here is met my, hy sal my nooit vergeet en my nooit in die steek laat nie. So daarom wag een mens op hom, as die lewende God het jou raak sien, en met open arms staan om jou te ontvang, die God wat eintlik verlang om jou te vul met sy gees, en dat jy dan in hierdie wag op die Here, hierdie stilte wat jy het, dan agterkom dat hy is eintlik daar, in my binnekamer, en ek kan met hom daar ontmoet. En wanneer een mens dit dan besef, dat hierdie stil word, dan eindelijk iets daarmee te doen het, is het nogal belangrijk dat een mens besef dat hierdie stilte is om stil te bly, zodat jy dan by God kan uitkom. En dat een mens vir mekaar sê dat dis die manier waarop jy dan ten diepste die Here kan ontmoet. Maar dan is daar nog een stilte, en dit is, word stil, wacht en luister. Wanneer een mens so stil word, dan is dit om na iemand te luister. So, jy het nou hierdie stilte, wat jy net stil word, maar daar moet ook een stilte wees om te wacht en te luister, om regtig na God te luister, terwille van jou eie groei. Deuteronomium 28 druk het so mooi uit, hy sê, as jy luister na die Here jou God, sal jy al hierdie seëninge oor jou kom en jou lewe verryk. Nou weet ek, baie van ons het al in 'n geselskap gesit, en jy mens verwonder jou baie keer oor hoe ons sensitief mense is teenoor ander mense. Gestel nou, 'n persoon is aan die woord en hy noem 'n persoonlike probleem aan 'n groepie. Dit gebeur vooral wanneer een mens voorbidding vra van mense en net sodra die persoon begin om iets van 'n persoonlike probleem te deel met die groepie en sê bid vir my, dan is dit asof iemand anders homself net nie kan inhou nie, en nog voor die persoon klaar gepraat het, dan sê hy, weet jy, die selfde ding het met my gebeur. En dan kom hier die tweede persoon en hy neem absoluut die gesprek oor en die geselskap oor en hy vertel van sy of haar ervaringe, wat soveel meer en erger is, en wat die persoon eintlik wil probeer doen, is om vir die persoon wat eerst begin praat het, te vertel, maar jy is nie alleen in dit wat jy is nie, maar hy neem so, of sy neem so die geselskap oor, dat het later aan net oor hom of haar gaan, en glad nie oor die persoon wat eerst begin praat het nie. En hierdie word stil, wag en luister, het juist te doen daarmee, dat wanneer ek ook in my binnengesprek met die Here aan die gang is, dat ek nie sommer net aan die babbel sal gaan en alles sal vertel en gister het ek dieselfde vertel en vandag vertel ek dieselfde en môre vertel ek dieselfde en dit word al verrympie wat ek so uitreik voor die Here, dat daar eintlik niks gebeur nie en dan wonder ek maar, luister die Here, die groot geheim is, ek word nie stil, wag en luister nie. En dit is juist waarby die Here dan vir 'n mens wil laat uitkom, as hy dan vir 'n mens sê, luister hierso, jy moet biddend jouself oopstel, jouself daarop instel om te luister na wat God vandag vir jou wil sê. En as jy met 'n oop gemoed doen, sal die Here duidelik met jou praat. Wees dan gehoorsaam aan wat hy vir jou kom sê, en hy sal jou uitermate seën. Dis wat hierdie vers dan ook vir ons beloof, dat wanneer ons na iemand luister, luister jy sodat jy kan hoor wat daar vir jou gesê word. Nie wat jy kan byvoeg of toevoeg nie. En so ja, mens moet versigtig wees daarvoor ook. En dan die laaste enetjie is wag vir instruksies. In ons kom en gaan, het ons baie keer nodig dat ons met die rigting weet. Ons weet nooit die detail nie. Die detail ontvou terwyl ons besig is. Maar ons moet ook weet die rigting. En dan wanneer 'n mens dan wag vir hierdie instruksies, beteken dit om te wag op iets of iemand, maar jou fokus is op iets op iemand waarvoor jy wag, nie op jou self wat wag nie. So met ander woorde, 'n moeder kom af op 'n 12-jarige seentjie wat besig is om te bid. In groot wysheid sê sy vir hom, my seun, moet liewer nie vir God opdrag te gee nie. Vra eerder vir hom instruksies. En ek dink dit is hier die wag vir instruksies waarmee ons moet besig wees. En dan as Psalm 25 vir ons kom sê, lei my in u waarheid, leer my, want u is die God van my heil. U verwag ek die heel dag. En as een mens dan sien hoe Dawid die behoefte gehad het om by die Here te leer. Hy het God se wet baie goed geken het en bepeins oor dag en nag. hy het geweet dat hy op homself nie genoeg is nie. Hy moes sy fokus van sy lewe verskuif na die persoon van die Here wat vir hom kan help daarin. So Willem, dis die ander maniere wat 'n mens dan moet rustig raak en sê maar waarmee is ons besig en hoe moet ons besig wees daarmee? Ek het net gedink dat 'n mens dalk miskien so 'n bietjie rondom hierdie sake ook so 'n bietjie verder vermels mens vergewis van dat om te kom en te gaan is beweging. Maar tussendeur moet 'n mens ook weet hoekom is jy aan die beweeg en waarheen is ek aan die beweeg. En deel van hierdie rus en wag is dan juis om ons te help daarmee.
Dink jy ons hastige styl van lewe en aan mekaar besig wees het dalk te doen met ons onkunde om rustig te wag in stilte instruksies af te wag?
Ek dink ons is baie keer onseker oor ons verhouding met die Here en dan wonder ek, sal hy vir my instruksies gee? Wat moet ek nog doen om 'n kind van die Here te wees sodat hy vir my instruksies gee? En al hierdie onsekerhede trek ons deur na ons verhouding met die Here. In plaas daarvan dat ons vir onsself sê, net die feit dat ek wil bid, net die feit dat ek die Here se naam op my lippe wil neem, net die feit dat ek aan hom wil dink, beteken dat hy reeds deel is van my lewe, anders sou ek nooit met hom wou praat nie, nooit aan hom wou dink nie. En ek dink ons as gelowiges moet 'n ander manier van wees voor die Here gebruik en doen. En dit is om te sê ek is 'n kind van die Here. Ek het die Here nodig in my lewe, anders as net om my te red, maar om te lewe, om te kom en te gaan. En dan word lê my sekerheid daarin dat nou moet ek 'n bietjie wag want die Here sal vir my rigting aandui. Die Here sal vir my wys. Die Here is met my, kom wat wil. So as 'n mens met daai sekerheid begin lewe, dan word rus en kalmte en wag deel van my lewe saam met hom. Maar as dit nie 'n oortuiging is by my dat ek 'n kind van die Here is nie en ek probeer die heeltyd nog 'n kind van die Here word, dan het ek moeilikheid, want dan is wag tyd wat verlore gaan wat ek nog iets kon bydoen om die Here se guns te kry sodat ek sy kind kan wees. En ek dink dit Willem moet ons mee met ons eie gedagtes probeer uitklaar van glo ek regtig ek is 'n kind van die Here. Want as ek dit regtig glo, dan is wag en rus deel en maklik. Anders is dit nie. En miskien is dit 'n toets wat 'n mens vir jouself kan aanlê. En dit is dat is ek rustig met rus en wag of is ek nie? En dan lê die onsekerheid eintlik by my dat is ek regtig 'n kind van die Here of nie en maak dan seker. Dis baie eenvoudig. Ons het dit al 'n vorige program gesê hoe maklik dit is om dan die Here se guns wat alreeds daar is in te tree en dit rondom my te laat toevou want hy's lief vir my.
Christo, dis Vadersdag vandag. Dink jy, jy wil vir die vaders aanmoedig op 'n spesifieke manier op hierdie dag, sonder om die moeders uit te sny, net so 'n woord vir bemoediging vir die week, vir die jare wat voorlê?
Wanneer ek 'n doopgesprek het met 'n pa en 'n ma wat 'n nuweling in die wêreld gebring het, en hulle wil die nuweling doop as deel van die verbond met die Here wat sê dat hierdie kleintjie wat ons het wil ons graag deel maak van die verbond met God en die Heilige Gees wat ontvang word met die doop en so aan. Dan sê ek vir die mans, jy het 'n baie spesiale titel ontvang en dis die naam Vader. Dis nie iets wat ons op 'n manier kan verdien nie. Dis iets wat ons geskenk word die oomblik as ons deel word van 'n kleintjie se lewe wat binne in ons lewe toegetree het. En daardie naam Vader is die verantwoordelikheid dat ek die Hemelse Vader verteenwoordig in my gesin, teenoor my vrou en ook teenoor my kinders. En as ek bevoorreg is, kleinkinders en agterkleinkinders. En dat ek het op so 'n manier sal dra, dat die Vader verheerlik sal word deur my vaderskap.
Ja, daar sê hy. Vader, daar het julle duidelik gehoor, ons het eindelijk 'n wonderlike geleentheid, maar ook 'n voorreg en 'n verantwoordelikheid om vaders te wees. Christo, jou nommer, as iemand met jou wil praat, is 082-785-1106. Nee, ek het om eindelijk hier neergeskryf, ek wil net seker maak, want op die plek het ek so lelik geskryf, dat ek het wou verifieer. Dankie. Christo, tot volgende week, baie dankie vir die mooi en lekker gesels.
Dankie Willem en seën vir jou en ook vir elke luisteraar en in die besonder vir al die vaders.
Baie dankie, tot ziens.